Jsou tu Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Je rozhovorista, umí klást otázky. Slyšet ho můžete nejen v Českém rozhlase, či v jeho vlastním pořadu, který točí se svými hosty a publikem, ale nově také v Audienci, v sérii rozhovorů pro knihovnu Václava Havla. Michal Rosypal. Ptát se budu třeba i na tanec. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Michal Rosypal se narodil v Ostravě, vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Je to víc než 13 let, kdy přišel do Českého rozhlasu. Začínal ve tvůrčí skupině Elévové a propracoval se až k rozhovorům s prezidenty, premiéry a ministry. A jak už jsem na úvod říkala, říká si rozhovorista. Slovo, které mě nesmírně zaujalo, Michale, moc krát děkuji za to, že jste přijal moje pozvání k Záletům.
Já moc děkuji za pozvání, dobrý den.
Rozhovorista.
Já jsem si ten termín vymyslel, protože jsem chtěl teď v těch posledních dvou letech, kdy jsem na volné noze, kdy jsem odešel z těch velkých médií typu Český rozhlas a DVTV, vlastně charakterizovat to, co dělám. A dělám rozhovory. A dělám rozhovory různých žánrů s různými hosty, ať už z politiky, nebo společenské, nebo v rámci mé tak trochu jiné talk show. Takže když jsem si hledal jedno slovíčko, které to charakterizuje, tak mě napadlo to slovo rozhovorista.
Je krásné české. Ve mně vyvolává spoustu otázek a taky to, že máte geniální schopnost otázky klást. Kdybyste sám posadil sebe třeba do rozhlasového studia nebo do vlastního mashupu, jakou otázku byste položil první sám sobě?
To se přiznám, že vlastně nevím, ale možná by vám na to odpověděl můj terapeut lépe, protože ten mám pocit, že klade mě ty otázky, které nikdo jiný mě neklade a tak to asi bývá. Nevím, tak já mám pocit, že žiju sám se sebou a ve své vlastní hlavě, takže ano, někdy si ty otázky kladu ve smyslu, co jsem to udělal, nebo co jsem to neudělal, nebo na co myslím, nebo co ještě musím zařídit, nebo proč jsem se zachoval tak či onak, nebo proč jsem se zeptal nebo nezeptal tak či onak. Takže těch otázek by byla spousta, ale že bych měl nějakou jako jednu, to bych měl asi pocit, že kdybych si měl chtít položit, takže bych asi nebyl vyrovnán sám se sebou, což pevně doufám, že alespoň do jisté míry jsem.
Já si pamatuju na jeden z vašich rozhovorů, kdy jste se svých hostů ptal, a nevím, jestli vy, anebo to bylo vaše publikum, jakým jídlem by chtěli být?
To vzniklo z dotazu publika, protože v rámci mé show Michailův mashup, tam je taková jedna rubrika, kdy se ptají diváci a ptají se tak trošičku ještě jako sofistikovaněji, nebo je v tom takový ještě jeden jako fígl. A právě vzešel z toho dotaz, jako kdybyste byli jídlo, čím byste byli. A já někdy ty otázky rád vlastně používám, když mě takhle zaujmou i na další hosty, nebo některé, které třeba nevyužijeme v těch dílech, protože ne na všechny dotazy diváků samozřejmě dojde, tak mě je líto ty otázky vyhodit, takže je někdy používám na ty další hosty. A zas tahle otázka na to jídlo, ta je vlastně univerzální, ale jsou tam někdy otázky konkrétní, například nevím, jestli má paní Eva Holubová ráda holuby, a tuto otázku dostal úplně jiný host o několik třeba měsíců později.
Mým hostem v Záletech je dnes rozhovorista Michal Rosypal. Vidět ho můžete nově například i v pořadu Audience pro knihovnu Václava Havla. Musím říct, že na mediální scéně mě za poslední dobu málo co potěšilo. Ale tohle byl jeden z případů toho, kdy jsem si říkala, jo, tak tady jsem doma a tohle si ráda poslechnu. Jak jste se popasoval s tou nabídkou moderovat právě Audienci pro knihovnu Václava Havla?
Byl jsem poctěn. Pro mě Václav Havel je velká osobnost. Taková ta častá otázka, to taky asi znáte v rozhovorech, spíš jako o diváku nebo na besedách bývá, a koho byste chtěl mít na rozhovor, tak já většinou odpovídám Václava Havla a Daniela Craiga nebo aktuálního představitele Jamese Bonda, protože to je moje velká vášeň. Václava Havla mě moc mrzí, že jsem nikdy neměl možnost poznat osobně a třeba právě nějaké otázky mu položit nebo s ním třeba jenom být. Takže jsem rád, že knihovna už vlastně tuším, že přes 20 let ten odkaz dále šíří. No a když přišla ta nabídka vlastně jednou za měsíc si pozvat nějakou osobnost, která má blíže či dále k Václavu Havlovi, ale která by mohla být vlastně konfrontována, ale v tom dobrém slova smyslu s jeho myšlenkami, tak jsem nadšeně přijal. Je to vlastně práce pro radost a vymysleli jsme společně s lidmi z knihovny Václava Havla ten koncept, aby to bylo právě postaveno na myšlenkách a citátech Václava Havla, protože když dostávám nějaké nabídky na, nevím, podcasty nebo další rozhovory, tak říkám, čím to bude jiné. Těch rozhovorů je dnes strašně moc a já to mám tak, že buď se snažím upínat třeba ke jménům, která pro mě jsou nějakou autoritou v tom oboru, nebo k veřejnoprávním médiím, nebo respektive médiím veřejné služby, kde vím, že o tu kvalitu je postaráno, že se na ní dbá, anebo se snažím, aby ty rozhovory byly něčím mimořádné a něčím trošku jiné. Tak třeba vznikl mashup, ten můj formát, který se snažím vlastně koncipovat úplně jinak, než jsou všechny klasické rozhovory, a proto jsem vlastně rád přijal tu nabídku knihovny Václava Havla, protože jsme se domluvili, no pojďme to dělat jinak, že to bude opravdu v uvozovkách takový mashup těch hostů s Václavem Havlem a jeho myšlenkami. Takže zatím máme venku první díl s Tomášem Sedláčkem, novopečeným novým ředitelem knihovny Václava Havla. Teď připravujeme díl druhý a samozřejmě to asi můžeme prozradit, protože přetáčíme, tak nevím, jestli už ten díl je venku nebo ne, ale na vlastně měsíční bázi bychom ty rozhovory takto chtěli dělat a vlastně uvidíme, co se s tím bude dít, ale moc mě těší, že vás to takto zaujalo, to jsem rád a myslím, že i v knihovně je to potěší.
Já jsem za to vnitřně moc ráda, protože si myslím, že je spoustu momentů, kdybychom se na názor, na nějakou tu aktuální situaci, na to, co se děje s námi, co se děje v nás, co se děje v našem okolí, měli ptát lidí, kteří byli rovní a přímí a pro které pravda byla vším. Myslím si, že Tomáš Sedláček tam modifikoval v tom prvním díle audience nejslavnější citát Václava Havla. Vzpomenete si jak, Michali?
Tomáš podle mě zmínil něco, že elfí síla musí zvítězit nad Mordorem, nebo tak nějak, protože Tomáš, jak má přesah velký do filozofie, tak modifikuje často ty citáty i do popkultury. A myslím, teď si přiznám, nejsem úplně jist, jak přesně to řekl, ale vím, že ta elfí síla, která může být taková jako vznešená a možná trochu křehká, nebo někdo by to mohl považovat až jako slabá, takže by jako vlastně měla zvítězit v tom našem světě. Takže to byla za mě, myslím, moc hezká metafora.
Metafora, která vlastně je vyjádřením i osobnosti Václava Havla, protože možná i to pochybování, které on za každou větou v životě, kterou pronesla nahlas, měl. Schopnost pochybovat a zpochybňovat, podle mě důležitá.
Bezesporu, jako to je pro mě velká inspirace, snažím se k tomu přistupovat i ve své práci, například tím, že je pro mě naprosto klíčová role editora, lomeno dramaturga, respektive dramaturgině, před každým rozhovorem vždycky tu přípravu probíráme a jasně, že i když se pak třeba odkloním od těch připravených otázek, tak ale vím, proč to dělám a potom si dáváme i následně zpětnou vazbu a je to pro mě naprosto klíčová věc. A vlastně možná ještě jedna věc k té spolupráci s knihovnou Václava Havla. Proč to pro mě byla tak lákavá nabídka, nebo proč jsem to rád přijal? Bylo to také v tom, že když si třeba vezmu, že teď po smrti Václava Havla vždycky nějakýho projev, nebo nějaký citát, nebo si čtu nějakou hru, tak mě vždycky mrazí, jak ty myšlenky jsou aktuální, a byť je to třeba z 90. let, nebo byť jsou to dopisy Olze, z let, tuším 80., pokud se teď nepletu, no je to asi rozloženo víc v čase, nevím přesně, kdy ta vězení teď probíhala. Tak mě vždycky zaráží, že citát, nevím, z projevu na univerzitě v Hágu, teď fabuluju, z roku 93, lze vzít, skopírovat a překlopit do roku 2025 a použít to na geopolitickou situaci, na vztah k Rusku, na vztah k vnitřní politice, na klimatickou změnu, na aktivitu občanské společnosti. Takže jsem si říkal, že pro mě zase probírat se těmi starými projevy a citáty, samozřejmě i ve spolupráci s knihovnou, kde ta rešeršní možnost je neuvěřitelná, takže to může být o to zajímavější a o to inspirativnější.
Michal Rosypal, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je dnes moderátor, novinář, jedním slovem rozhovorista Michal Rosypal. Já jsem si všimla, Michali, že na to ve svém křestním jméně hodně dbáte.
Ano, Michal a Michael jsou dvě různá křestní jména a dbám na to teda hlavně při těch jako oficialitách, zase ať to nezní úplně tak, protože Michael Rosypal, byť je to skoro až rozmlouvadlo, tak ale zní podle mě lépe než Michal Rosypal, tam se to tak divně rýmuje. A samozřejmě v běžném hovoru, když mě budete oslovovat, tak klidně používejte jakoukoliv zdrobnělinu nebo kratší variantu, tam je to samozřejmě úplně v pohodě, ale když jsem představen někde oficiálně, jako třeba tady u vás v rozhlase, tak na to dbám, ano, to je pravda.
Je vám v rozhlasovém studiu dobře?
Je, já jsem v rozhlasovém studiu v podstatě vyrůstal od nějakých svých 3 nebo 4 let, když moje maminka moderovala v Českém rozhlase Ostrava ranní nedělní pořad. A protože často neměla hlídání, protože jsme vyrůstali jenom spolu, tak mě často do toho rozhlasového studia brala. Já jsem xkrát seděl na klíně za mikrofonem, takže zvukaři z toho a technici úplně neměli radost, protože jako ten 4letý chlapec jsem prýfuněl do toho mikrofonu. Dokonce jsme tam i přespávali, protože to bylo v neděli ráno, já nevím, od 6 nebo od kolika ráno to bylo, tak abychom nemuseli, byť jsme vydali kousek, ale abychom nemuseli cestovat a bylo to pornější, tak jsme několikrát i přespávali ze soboty na neděli v tom Českém rozhlase Ostrava a nevím, jestli to tam znáte, jestli znáte tu ostravskou budovu Českého rozhlasu.
Znám brněnskou teď čerstvě, ale ostravskou ne.
Tak je to taková starobylá budova toho prvorepublikového střihu s těmi velkými schodišti a těmi dlouhými chodbami a takovým... na začátku 90. let ještě s takovým tím omšelým nábytkem, takže to pro mě mělo velký půvab a byť jsem pak, dejme tomu dalších, já nevím, 20 let, si vůbec nemyslel, že v rozhlase někdy skončím, nebo respektive začnu, nebo se prostě ocitnu pracovně, tak to tak asi nějak vlastně mělo být a strávil jsem v rozhlase nádherných 8 let vlastně mé práce, kdy jsem byl jenom v Českém rozhlase. Teď to mám tak, že s rozhlasem spolupracuju příležitostně párkrát do měsíce a jsem za to moc rád.
Budí ve vás to, jak na Český rozhlas v Ostravě vzpomínáte, i to, o čem teď mluvíme, budí, probouzí ve vás fantazii? Rozhlas jako takový? A probouzel jako u dítěte?
Upřímně řečeno asi úplně ne. Já vím, že se říká, nebo že to je taková ta rozhlasová mantra, že rozhlas má nejhezčí obrázky. Já to tak úplně asi nemám, když se nad tím zamýšlím a jak vlastně i dnes toho audio obsahu poslouchám hodně. Ať už je to Český rozhlas Plus, ať už to jsou různé podcasty. Teď jsem si naposlouchával vás, protože vy budete hostem v Mešapu, takže vás i s Márou Holečkem, se kterým vy budete ve dvojici, tak jsem se snažil co nejvíce naposlouchat. A přiznám se, vám doufám teď, že to nebudete brát osobně nebo že se neurazíte, že ty rozhovory poslouchám zrychleně. Protože mi jde o to vlastně naposlouchat co nejvíce toho audia, navnímat co nejvíce toho hosta, snažit se i zjistit třeba, na co už odpovídal, abych se neptal po XT na to stejné. No a při vší úctě, nebo přiznám se, že u toho pro nějakou fantazii zase moc jako prostoru není, takže já si asi ty obrázky v hlavě úplně netvořím, ale zase není to tak, že bych se na to nesoustředil, to naopak, jako myslím si, že ty hosty díky tomu audio obsahu dokážu, doufám, navnímat a alespoň trošičku poznat, ale že by se mi odehrával jako biják před obličem, to nemám.
Když procházíte v přípravě v rozhovoru nějakým bodem, který vás nesmírně zajímá, ale máte pocit, že se pohybujete někde na tenké hranici toho, jestli je vhodné se na to ptát, či nikoliv. Jak to nakonec v sobě vyřešíte?
Poradím se svojí editorkou. To je pro mě naprosto klíčová osoba, se kterou to probíráme a přesně se jí na to zeptám. Ale myslíš si, že je to moc, nebo jak se toho dotknout? A když si třeba oba nejsme jistí, tak to pak nechám na svém citu potom na tom místě, že to tam třeba mám připraveno a vidím, jak ten respondent reaguje. Měli jsme, nevím, příklad takový vlastně nevážný a to se netýkalo ani ničeho jako osobního, ale měli jsme třeba na jednoho muzikanta, českého úspěšného zpěváka, připraveno, že mu dám kytaru, jestli by nám nezahrál třeba Stánky nebo něco obyčejného. A on sám vlastně v tom rozhovoru říkal, já to prostě nesnáším, když mě kámoši prostě nutí, ať jim něco zahraju, jakože vlastně to nemá rád, což vlastně naprosto chápu a respektuju. Takže v takovém momentu jsme se třeba očima potkali s tou mojí editorkou, která seděla v tom publiku a bylo nám jasné, že vlastně do tohohle ho nutit nebudeme, když vlastně sám jako naznačil, že tyhle situace jsou mu nepříjemné, což je třeba případ té mé show, kde já chci, aby těm hostům bylo hezky. Samozřejmě druhá věc je, když je to politický konfrontační rozhovor, tam něco takového neexistuje a tam i ty nepříjemné otázky musí být položeny a vlastně politici by měli být zvyklí na to, že my novináři se ptáme prostě kriticky, konfrontačně, oponentně.
Michal Rosypal, posloucháte Zálety. Celou dobu mi tady bloudí ve studiu jedna otázka a ta zní, jak moc se Michal dokáže držet toho, co je on sám, co je otázka, kterou by položil v ten moment skoro každý posluchač a jak se orientuje zkrátka v tom, že kouzlo jednoduchosti vždycky nakonec zvítězí.
No to máte naprostou pravdu a vy to samozřejmě velmi dobře znáte, že ty nejjednodušší otázky jsou ty nejúčinnější a v Českém rozhlase, když jsem začínal, tak mi to zkušenější kolegové kladli na srdce jednoduché otázky. Postupovali jsme tak potom i v DVTV, kde ta editoriální příprava byla vždy naprosto precizní a rešerše byla naprosto precizní. A snahou bylo klást ty jednoduché otázky ve smyslu, teď nemyslím hloupé nebo banální, ale jednoduché tou úderností nebo razancí a srozumitelností. A zase rozdělil bych to na ty svoje role, které mám vlastně dvě. Něco jiného je to v tom politickém rozhovoru, kde opravdu člověk chce a musí klást srozumitelné jednoduché otázky, vyžadovat odpověď. Když politik nechce odpovídat nebo utíká z té odpovědi, tak je to prostě signál něčeho a je mým úkolem toho politika nebo političku vrátit k té otázce a vyžadovat. Když je to moje show, která má vlastně trošku rozvolněnější ten formát, kde zase, jak už jsem zmínil, si třeba politiky nezvu a chci, těm hostům je tam příjemně, tak tam se mnohdy nechám unášet tím, co se děje na tom místě, nechám se unášet energii diváků, protože když střídáme vážnější pasáže a odlehčenější, tak je nádherné pozorovat, jak někdy ten sál a diváci prostě řvou smíchy doslova a někdy, když zase zabrousíme na vážnější notu, tak jak vlastně ta atmosféra úplně zhoustne a jak stichne. To publikum mě baví vždycky úplně hmatatelně, jako vlastně skoro sahat na to ticho a na to napětí, které se tam někdy vytvoří, ale pak je zase dobré to něčím trošičku rozstřelit a odlehčit a nezůstávat v nějakých těch třeba vážnějších pasážích moc dlouho. Tak vlastně nevím, jestli jsem vám úplně odpověděl na to, na co jste se ptala, tak když tak mě klidně vrátím.
Ano, odpověděl a navíc jste mě přiměl k tomu, abych se ještě víc zamýšlela nad tím, jak vlastně důležitá je ta konkrétní reakce. A to mě vede k otázce toho, jak se vlastně moc dokážete držet scénáře, který jste si naplánoval. Já sama osobně dokážu otočit o 180 a mazat úplně jiným směrem v tom rozhovoru, protože si prostě v ten moment myslím, neříkám, že je to obecná pravda, nebo že to tak skutečně je, ale v ten moment si myslím, že je to ta správnější cesta. Máte to stejně?
Mám to tak i tak. Používám obě varianty. Jsou opravdu rozhovory a zase jsou to ty politické konfrontační, kde se snažím odchylovat minimálně. A není to tak, že bych se nedoptával, nebo se striktně držel otázka 1, 2, 3, 4, ale držím se té struktury a držím se těch mantinelů, protože vím, že tam mám nějakou přípravu a nechci se dostat na nějaký tenký led, protože by mi ten politik potom mohl, a teď nechci říct lhát, ale mohl by třeba mystifikovat nebo z těch otázek se snáze vyvlékat a vykrucovat, takže tam je pro mě důležitější se držet opravdu té dané struktury. Nemluvím o tom, že je to fér i vůči tomu politikovi. Ve chvíli, kdy se domluvíme na tom, že se budeme bavit, nevím, o návrhu státního rozpočtu, tak by bylo nefér se potom dostat k zákonu o pohřebnictví. Nevím, příklad. I takový rozhovor jsem dělal. Takže tam ta struktura se drží mnohem vlastně na jednu stranu s nás a důsledněji. U toho rozhovoru lifestyleovějšího nebo v mojí show Mashup improvizuju mnohem víc. Samozřejmě vždycky se snažím nesklouznout k tomu, aby to bylo nějaké jako s prominutím jenom pindání nebo tlachání vlastně bezobsažné. Snažím se vždycky v tom hledat nějakou přidanou hodnotu. Jestli se to daří nebo ne, posuďte vy, nebo ať posloudí posluchač nebo divák, to je zase kouzlo.
Posuzuje ten, kdo se na vás dívá.
Přesně tak.
Jaké máte.
Přesně tak. A snažím se, aby i ti hosté to tak vlastně měli, aby nepřišli do rozhovoru, kterých už vlastně všichni mý hosté dali desítky, možná stovky, možná někteří tisíce, tak aby to třeba i pro ně bylo v něčem trošičku obohacující.
Co je největší odměnou, co rád slyšíte, když od vás host odchází?
No, od diváku potlesk a smích. A třeba i to, když diváci řeknou, ježiš, já jsem tady, já nevím, Ondřeje Sokola příklad viděla xkrát a dozvěděla jsem se úplně nové věci, nebo mluvil zase v trošičku jiné rovině, než jsem ho znala. No a od těch hostů rád slyším, že je to bavilo. Že je to bavilo, že to pro ně nebyl promarněný čas, že se třeba i oni něco dozvěděli, když jsou právě v mashupu ve dvojici s někým, s kým se někdy znají, většinou se neznají a já se snažím vlastně propojovat ty jejich světy nebo hledat jim nějaké inspirace. Tak pokud i oni řeknou, hele, tohle bylo fantastické a teď poslední příklad Milan Steindler, legenda pro mě, režisér, herec, divadlo Sklep, Česká soda a byl ve dvojici s Kateřinou Pokornou alias Svojost, mladou básnířkou, velmi úspěšnou, která teď bourá Instagram svými velmi hlubokými a osobními niternými básněmi a Milan ji neznal, přiznal se, když se mu volal a myslím, nechci mluvit za něj, ale tak říkal to, tak doufám, že si to mohu dovolit a řekl to i v tom záznamu, že byl vlastně nadšený, že se s takto mladou slečnou, ženou mohl poznat její básně a že si myslím, že i pro něj to díky tomu bylo obohacující. Tak to mě moc potěšilo, ještě tam pak spolu zůstávali, Kateřina Milana učila nastavit si na mobilním telefonu červený filtr, ale mnohdy to je tak, že ti mý hosté se třeba opravdu i zpřátelí, že jsou dvojice, které se neznali a jsou dneska přáteli díky mashupu, což je pro mě úplně fantastická věc.
A velká gratulace k takovým momentům.
Děkuju.
Mým hostem v Záletech je dnes Michal Rosypal. Sám sebe nazývá rozhovoristou. Michal, já se toho nemůžu zbavit. Já pořád to slovo vnímám uvnitř našeho studia a mám radost za to, že mohlo vůbec vzniknout. Klobouček.
No, děkuju. A vy jste vlastně první, která to použila. Já jsem si to totiž napsal někam asi na svoje sociální sítě nebo na web, protože mě to právě před tou dobou napadlo, jak vlastně se shrnout a sformulovat v té dnešní rychlé době jedním slovem, co dělám. Ale přiznám se, že v tomhle je pro mě inspirací Karel Kovář, Kovy, který už léta se snaží prosadit český ekvivalent pro slovo influencer. A Karel vymyslel slovo vlivník. A já se mu v tom snažím pomáhat. Myslím, že je to snaha neúplně úspěšná, hlavně ze strany Karla, protože pořád spíš asi převládá ten influencer než vlivník. Ale vlastně tady tenhle jeho nápad mě byl velmi sympatický, tak možná to byla taková lehká inspirace, proč jsem si vymyslel toho rozhovoristu.
Tak za to moc krát děkuju. Momenty, kdy vám odchází host ze studia, kdy se vám naopak lepí jiný host pevně tomu studiovému, předpokládám, pultu, jsou vyhlášené. Byl nějaký moment, kdy jste sám chtěl raději utéct, než pokračovat v tom rozhovoru,
no,
který vedete?
No oba ty případy, které jste zmínili, se staly jenom jednou, to zase, aby ano, to nevypadalo, že je to nějak běžné, ale ano, stalo se to. Jeden host odešel.
Jiří Paroubek,
bývalý premiér z přímého přenosu z živého vysílání a ještě na stanici mluveného slova Českém rozhlase Plus. A v DVTV se stalo, že se aktivista přilepil vteřinovým lepidlem ke stolu, protože chtěl pokračovat v tom rozhovoru, byť já už jsem ho ukončil. Ale to, na co se ptáte, abych vám odpověděl, stalo se jednou, že jsem rozhovor předčasně ukončil. Asi po 8 minutách či něco podobného. Byl to předvolební rozhovor v DVTV s předsedkyní jednoho subjektu kandidujícího do poslanecké sněmovny a vzhledem k tomu, že na kandidátce toho subjektu byl kandidát, který byl dvakrát pravomocně odsouzen za popírání holokaustu a další zákony nebo další prohřešky tohoto typu, teď si už přiznám, nepamatuju přesně tu formulaci, ale prostě týkalo se to tohoto tématu a ta paní předsedkyně se nedistancovala od těchto jeho slov, která pronesla a za která byl pravomocně odsouzen všemi instancemi, prostě podle českého právního řádu, podle českého práva, podle českých soudů, ten člověk byl prostě odsouzen, tak ve chvíli, kdy ona vlastně ta jeho slova nepopřela, tak hrozilo, že by vlastně s nimi mohla souznět a i podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, pod které taky DVTV spadá, tak jsem ten rozhovor ukončil. Tam to samozřejmě bylo i po domluvě s editorem tehdy v DVTV a s vedením byli jsme připraveni na tu variantu, že kdyby ta dáma se od těch slov opravdu nedistancovala, takže nejenom z nějakých jako etických důvodů, protože prostě pro mě s lidmi, kteří popírají holokaust, tak se bavit nemáme ve slušné společnosti, ale i z těch zákonných důvodů prostě za mě a za nás, ať nemluvím jenom za sebe, za nás v DVTV tehdy nebylo možné v tom rozhovoru pokračovat.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je dnes moderátor, novinář, jedním slovem rozhovorista Michael Rosypal. Součástí Záletu bývá poslední otázka, kterou klade umělá inteligence. Mimochodem využíváte při přípravě na rozhovory umělou inteligenci.
Ano, využívám pro rešerše, někdy se s ní radím. Samozřejmě člověk to musí pořád ještě dnes hodně ověřovat a filtrovat, ale na jednu stranu jako někdy mě umělá inteligence pomůže nasměrovat na nějaké rozhovory, které jsem třeba nedohledal, nebo citáty. A když si zadám, prosím, najdi mi 10 zajímavých rozhovorů Aleny Zárybnické z let 2013 až 2016, tak to funguje vlastně jako vyhledávač. Perfektně. Mm-hmm. Takže ano, používám.
Perfektně vyhledávač, ano. Nemáte občas pochybnost o tom, že vás vede směrem, který není úplně reálný? Mně se to občas stává, že mám pocit, že u témat, o kterých si myslím, že něco málo vím, třeba maličko tuším o počasí, takže tím směrem, kam mě ta umělá inteligence vede, že šlape vlastně úplně vedle? A já jí pak mám tendenci nedůvěřovat.
To je důvod, nemám, tak já, když si nechám vytáhnout prostě rozhovory nebo citáty, tak si pak rozkliknu, vždycky si rozkliknu samozřejmě ten původní zdroj. A není to tak, že bych té umělé inteligenci důvěřoval. Je to pro mě takový sparring partner ve smyslu tenisové zdi, že si prostě o ní pinknu nějaký nápad, ale nečekám, že mi nahradí toho partnera, který by stál za tou sítí. Takže tak k tomu přistupuju.
Rozumím. Neptal jste se nikdy umělé inteligence na to, na co by se vás chtěla zeptat?
Neptal.
Tak já se zeptám teď za vás, respektive ptali jsme se spolu se Zdeňkem Novákem za nás za všechny. Umělá inteligence říká, že bychom mohli náš rozhovor na závěr trochu odlehčit a ptá se, jestli se vám někdy v životě stalo, že jste doslova a do písmene, anebo obrazně něco rozsypal?
No to se mi stává asi běžně. Já jsem docela nekoordinovaný člověk a manuálně velmi nezručný, takže samozřejmě pytlík rýže, počínaje zrnka kávy, když je sypu do kávovaru, konče. Ano, ano, je to tak, je to tak. Ale tohle teda se musím přiznat, že mi od umělé inteligence nepřijde úplně kreativní otázka, protože otázky a vtipy na své příjmení jsem často slýchával na základní škole.
Takže... Už jich máte dost.
Přesně, ale ne, je to vlastně zajímavý, že se tohohle umělá inteligence chytla. Nenapadlo by mě to, zajímavý.
Možná ještě jedna otázka za mě. Máte rád tanec?
Ano, proč se ptáte? Chcete si zatančit?
Ne, rozhodně ne. To je právě to, co já v životě neumím. Ale vaše partnerka dokonale, že?
Ano, ano. Moje partnerka je tanečnice, Lenka Nora Návorková, a věnuje se tanci od svých 3 let, takže už to dělá 30 let, nebo přes 30 let.
A musíte počítat úplně přesně, myslím, že vám to odpustí.
Jo, to ona sama říká, to já nic neprozrazuju. No a já mám k tanci velmi kladný vztah už taky od svého mládí, kdy jsem chodil na taneční v Ostravě. Dokonce jsem tehdy vyhrál taneční soutěž se svojí tehdejší taneční partnerkou. Jsme vyhráli takovou tu soutěž po tom, co byla, my jsme tomu říkali šluskolona, tady se tomu v Praze říká nějak jinak. Tak jsme vyhráli tu taneční soutěž a i krále a královnu valčíků. A to byl můj první a poslední taneční úspěch tehdy před těmi 20, možná ještě více lety. No ale samozřejmě, jak to tak bývá, tak tančil bych doma velmi rád, ale jak mi moje partnerka říká, já už doma nepracuju, takže jsme spolu tančili zatím asi 2x. Takže doufám, že se dočkám, dokonce jsem jí poslal žádost přes její formulář na internetových stránkách, jestli by si se mnou nedala nějakou lekci, a zatím to je bez odpovědi. Takže kovářová kobyla, jak se říká, klasika. Ale já to samozřejmě respektuju a chápu, protože tomu rozumím, že když člověk je celý den v práci, tak už nechce pracovat ještě večer doma.
Takže vy se doma neptáte.
No, to zase já jsem v tomhle možná trochu jako takový postižený, že já jsem prostě zvídavý pořád. I doma, i v hospodě, i někde na výletě. Takže to je trochu profesionální deformace asi, no.
Přesně jsem se na ní chtěla zeptat. Odpověděl jste mi. Ptáte se pořád a to je důležité, protože když se dokážeme klást otázky, přemýšlíme o odpovědích a já si myslím, že v životě není nic důležitějšího, než přemýšlet o tom, co bylo, je a bude.
Děkuju, zase na druhou stranu moje partnerka by řekla, že i když se ptám, tak potom ty odpovědi neposlouchám a že už mi to říkala, ale to tak předpokládám bývá v řadě vztahů a v řadě domácnosti.
Michal Rosypal byl mým hostem. Michale, moc děkuju a děkuju za inspirativní otázky, které máte pro své hosty, ať už je to v jakémkoliv pořadu, který děláte, a těším se na další audience.
Já moc děkuji vám za pozvání, za vaše inspirativní a skvělé otázky a bylo mi ctí, že jsem tady s vámi mohl být.
A nápodobně, hezkou neděli přejeme vám všem.
Hezkou neděli, nebo pokud to posloucháte v podcastových aplikacích, tak jakýkoliv hezký den.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.